Herätys ja Mikael Juntunen.
Katso ihmistä teemaviikko.
Yhteistyössä Radio Day ja medialähetys Sanansaattajat.
Joo, huomenet vaan Radio Daystä pikkuhiljaa tuo päivä tuosta valkenee tällä manskulla Helsingissä. 8.06 on kello ja tänään siis lokakuuta mennään 18. päivä. Ja nimipäiväsankareitahan meillä oli siis Satu, Luukas, Lukas, Säde ja Suonijar, joten kaikille onnea vielä kertaalleen. Meillä on tänään täällä aika lailla voi sanoa, että lähetysaiheinen aamu ja meillä on oikeastaan aika lähetysaiheinen viikko, nimittäin tänään alkaa medialähetys Sanansaattajien eli Sansan Katso ihmistä teemaviikko.
Katso ihmistä teemaviikko.
Yhteistyössä Radio Day ja medialähetys Sanansaattajat.
Mervi Viuhko, huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos, täällä on tosi ihana aina olla ja käydä.
Millä sä, kun mä tänään aamulla tuossa kysyin, että millaisia mielikuvia lähetystyöhön liittyy, uskotko, että lähetystyöllä on edelleen merkitystä, niin millä sä, minkälaisia argumentteja sä lyöt pöytää, kun mä, jos mä kysyn sulta, että uskotko, että lähetystyöllä on merkitystä?
Ehdottomasti. Lähetystyössä on niin kuin elämää ja jopa ihmiskuntia, yhteisöjä ja perheitä ja ihmiselämiä muuttava voima. Kyllä, sillä on sanottavaa tänäkin päivänä.
No niin, me tässä aamun aikana ysiltä saadaan toiminnanjohtaja Arto Antturi tänne. Meillä on puhelinkin on keksitty, niin me otamme tässä aamun aikana yhteyttä parinkin paikkaan ainakin. Että jos keksitään tästä lennosta vielä jotain lisää, niin soitellaan sitten. Mutta tämä teemaviikko, aloitetaan se nyt vaikka sillä, kun sä oot Mervi nyt siinä, niin kiva vähän tietää, että kukas sä oikein oot. Nyt mä tiedän jo se, että sä tuut Soinista.
Kyllä, mä oon paluumuuttaja Soiniin omille synnyin juurilleni ja siellä on tosi hyvä luonnon keskellä elää ja olla.
No miksi sä menit takaisin?
No siinä oli moniakin syitä ja ehkä kokonaiselämäntilanne ja perhetilanne niin kuljetti sinne. Mutta sieltä olen tehnyt sitten jo yli kymmenen vuotta tänne Sansaan töitä, niin että kotitoimisto on ollut siellä ja aika paljon on toki juna tullut tutuksi ja muutkin sitten liikkumisväli.
Mutta sä oot vähän niin kuin muutenkin maailmankiertäjä, että sä oot vähän nähnyt muutakin kuin näitä Suomen metsiä.
No kyllä mä sain 15-vuotiaana jo lähetyskipinä ja tämä lähetysrakkaus on vienyt välillä sitten minua ja perhettäni kauaskin ja on ollut lähetystyössä Ranskassa ja Senegalissa.
Ranskassa ja Senegalissa?
Kyllä, joo. Eli oikeastaan se Ranska oli semmoinen läpikulkumatka vuoden verran siellä ja sitten se oikein kohde oli se tosiaan Saharan eteläpuolella oleva Afrikan sitten läntisin maa, Senegal. Ja siellä on hyvin pieni luterilainen seurakunta tai kirkko ja se on tämmöinen sererekirkko ja sen palveluksessa sitten ja työssä saatiin siellä olla.
Mm. No mitä sieltä jäi niin sanotusti Turkkiin mukaan? Jos sä tälle jälkikäteen ajattelet sitä Senegalin aikaa.
Kyllä sitä tuntuu, että miten pienen jäljen onkaan jättänyt. Se kokemus on varmaan tervekin, että se semmoinen itsellä on, mutta varmaan minun itseni on jäänyt suuri jälki, mutta ehkä en tiedä pystyinkö sinne jättämään miten merkityksellistä. Mutta oikeastaan se vahvisti entisestään sitä, että kuinka ihmisiä tänä päivänä niin kuin tavoitetaan sähköisten välineiden kautta, kuinka vaikeaa oli tavoittaa niissä savimajoissa ihmisiä, paitsi radiotaajuuksilla, eli tuemme myös fulfulden kielistä radiotyötä siellä, joka sitten tavoittaa yhtä heimoa myös Senegalissa.
Mm. Se on jotenkin sellainen, joka ei ole käynyt Savimajassa, niin ei oikein varmaan osaa kuvitella, että millainen se niin kuin ympäristö on. Mutta siellä ilmeisesti löytyy radio.
Kyllä löytyy radio. Se on aika mielenkiintoista. Toki nyt elettiin silloin 2000 ihan sitä vuosituhannen vaihdetta, kun on siellä ollut ja tullut 2002 sitten kuitenkin pois jo. Eli silloin jo, että oli kännyköitä, vaikka ei olisi siellä Savimaissa ollut sähköäkään, niin sitten aika mielenkiintoinen yhtälö, että silti hankittiin se kännykkä. Ja sitten jos sinne saatiin sähkö, niin ajattelisin, että olisi aika kiva, että olisi valoa, mutta ei TV. Oli kuitenkin silloin se melkein ykkönen, mikä sinne haluttiin.
Kaipaatko sinne takaisin?
Olisi kiva käydä. Olisi tosi mielenkiintoista ja varmasti puhuttelevaa saada katsoa niitä samoja paikkoja ja kohdata ihmisiä. Ja tietenkin olemme jokainen vanhentuneet. Mutta koko maailma on lähetyskenttä, että ei jotenkin, että vain se Senegal olisi se paikka, missä haluaisin käydä. Että olen sellainen kulkuri ja jotenkin aina maisema vaihto ja eri kulttuurit kiehtoo.
Joo. Aamua täällä mun kanssa tekemässä viestintäjohtaja Mervi Viuhko, siis medialähetys Sanansaat, eli Sansasta, ja sinulla on mahdollisuus myöskin osallistua lähetykseen. Vastaa tuohon aamun kysymykseen, millaisia mielikuvia lähetystyöhön liittyy, uskotko, että lähetystyöllä on merkitystä edelleen?
Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
Meillä oli jotain Sansa-aiheisia palkintojakin. Meillä oli termosmuki ja sitten Sansan kassi, ja semmoinen lähtee tällä viikolla, jaetaan tällaisia erikoispalkintoja. Mutta kiva, kun olet, Mervi, täällä. Me aloitellaan, ja meitähän hymyilyttää kovasti jatkuvasti. Niin täällä Kirk Franklinin kappale I Smile varmasti tähän aamun 8 tunnin jatkoksi passaa.
Herätyksen aamuvieras, uusinta.
Joo, täällä kysytään, että huomenna mikä se on, millä voi voittaa Sansan paketin. Voi voittaa ihan vaan vastaamalla vaikkapa meidän WhatsApp-viestiin tai WhatsApp-numeroon, ja se on tämä.
Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
Ja siitä numerosta tulee läpi myöskin tekstiviestit, ja sen lisäksi voi käydä jättämässä vastauksensa Facebookiin. Siellä on postaus tälle aamulle. Ja tässä aamun aikana mukaan tulevat viestit ovat sitten mukana myöskin tässä meidän arvonnassa. Sanotaan näin, että se arvonta on painotettu arvonta sillä tavalla, että jos tulee aivan huippuhyviä kommentteja, niin saattaa hyvällä kommentillakin saada sellaisen paketin. Mutta Mervi Viuhko, saatteko te paljon palautetta?
No riippuu nyt, että tarkoitatko ylipäätään.
Ylipäätään. Tuleeko niinku ulkopuolelta ihmiseltä niinku paljon postia ja kommentteja ja...
No sillä tavalla, että kun me tehdään työtä 35 eri kielellä, joista suomi on yksi kieli, niin kyllä me saadaan suomenkielisestä työstämme paljon palautetta, varsinkin seurakunnista, ja sitten meillä on toi Raamattukannesta kanteohjelma, joka
on varmaan lukunsa. Joo, se on varmaan välillä niin kuin melkoinen vyörykin suorastaan.
On, mutta sitten tosiaan maailmalla, kun me tehdään eri kielillä eri luonteisia ohjelmia meidän yhteistyökumppanien kautta ja kanssa osittain, niin kyllä saadaan merkittävät määrät. Ihan pidetään näistä itse asiassa tilastoakin, ja myös jaetaan aika paljon meidän verkkosivuilla muun muassa, ja meidän somekanavissa on sitten luettavissa näitä tosi valoisia toiveikkaita, miten elämä on todellakin muuttunut, näitä muutostarinoita.
Tuossa yksi meidän kommentoijista muistutti siitä, että on niitä, jotka on lähettäjiä ja lähetettäviä. Mm-hmm. Niin kun tässä puhutaan medialähetyksestä, niin voiko se jotenkin selventää, että millä tavalla se eroaa tämmöisestä niin kuin perinteisestä lähetystyöstä?
Siis tämä on älyttömän hyvä kysymys ja tärkeä kysymys. Kaikki lähetystyön muodot ovat erittäin tärkeitä ja arvokkaita, ja ne täydentävät toinen toistaan. Medialähetystyössä me käytetään välineenä erityisesti median keinoja ja alustoja ja kanavia. Ja se tarkoittaa, että meidän pääpaino ei ole lähettää suomalaisia lähetystyöntekijöitä täältä Suomesta, eli lähettää johonkin kohdemaahan, kouluttaa heidät opiskelemaan kieltä ja niin edelleen, vaan koska me tehdään media-alustoilla, jossa puhutaan ihmisten omalla sydämen kielellä, eli sillä äidinkielellä. Ja aina se, joka puhuu myös sitä samaa kieltä äidinkielenään, on se, eli pystyy kohtaa sillä taajuudella. Näin uskomme ja tutkimuksetkin osoittaa. Eli varustamme ja tuemme niitä paikallisia. Eli tämä on meille erittäin tärkeä arvo. Ja sitten toki meillä on noin kymmenisen, aina vähän elää se lähettitilanne, mutta noin kymmenisen lähettiä, ja nekin on hyvin semmoisissa täsmätehtävissä sitten tukemassa. Ja näin täällä maailmalla kyllä myös on lähettejä. Mutta Eli me myös satsaamme, sitten me ollaan ehkä sillä tavalla meidän kirkon 7 virallisesta lähetysjärjestöstä se, joka erityisesti satsaa myös kansallisiin työntekijöihin, että sillä tavalla, että heillä on jopa nimikko yhteyden suuntaisia yhteyksiä sitten täällä Suomessa. Toki muutkin, mutta haluamme näemme tämän tosi arvokkaana ja tärkeänä.
Mm. Eli teillä on kuitenkin melkoinen määrä niin sanotusti lähettäjä tuolla maailmalla.
Meillä on lähetystyöntekijöitä kyllä, mutta sitten me tehdään kumppanien kanssa ja heidän kautta, eli tuemme heitä eri mitä se kumppanuus se on. Isohko kysymys, mitä kaikkea se yhteistyö tänä päivänä, että se ei ole, että täältä vientitavarana ikään kuin veisimme tätä kristillistä sanomaa, vaan hyvin niin kuin yhdessä katsoen, mikä on heidän kontekstissaan, heidän maassaan, elinolosuhteissaan, kulttuurissaan, uskonnollisessa, poliittisessa tilanteessaan. Eli siinä on niin monta muuttuvaa tekijää, mutta toki sitten ihan globaalit megatrendit osaltaan vaikuttaa siihen, kuten esimerkiksi digitalisaatio. Mm. Se on kuitenkin globaali.
Joo. Siitä voidaan puhua vaikka kohta. Täältä tulee sellainen viesti, että olen itsekin eräällä tavalla lähetystyössä, olen mukana yhdistyksessä dummy.fi, joka lähettää sähköpostitse Jumalan sanaa. Kari laittaa tällaisen viestin. Eli tällainen, kun tuossa oli niitä lähettäjiä lähetettäviä, mutta sitten se, että mitä ihminen voi itse asiassa tehdä, se voi antaa rahaa vaikkapa tai niin kuin taloudellisesti mahdollistaa, mutta se, että jännällä tavalla kyllä sitten niitä kaikenlaisia keinoja on.
Kyllä, siis luovuus vaan kehin. Hieno esimerkki Karjalla, että kuinka hän niin kuin on saanut kutsumuksen toteuttaa sitä Jeesuksen antamaa lähetystehtävää, että menkää ja tehkää.
Tuleeko Merivipiokko, siis tuleeko tällaisia niin kuin innovatiivisia ajatuksia sille, että tulee niin kuin uusia keinoja? Onko niin kuin jotain, joka voisi vetästä niin kuin heti tuosta, mikä olisi ihan uutta? Siis totta kai digitalisaatiohan niin kuin tuo koko ajan uusia juttuja.
Niin,
meneekö se lähinnä siihen osastoon?
Tosi herkullinen kysymys ja jotenkin näen, että niin kuin, kun me ollaan avoimia sille, niin kuin, että miten Pyhä Henkikin meille puhuu itse kullekin, se voi tulla kenelle tahansa ja se idea ja kun vaan rohkeasti laittaa jakoon ja koettelee sitä ideaa, niin siitä voi syntyä ajallaan jotain suurta. Mutta ehkä niin kuin näitä innovaatioita just siinä keinoissa, kuinka pitää moderneilla tavoilla, semmoisella kielellä, mikä koskettaa eri puolilla maailmaa, se on vielä vähän erilainen, se muoto voi olla ja eri alusta ja taas sitten jos ajatellaan eri ikäryhmiä, niin nuorille, mikä sitten taas sitten koskettaa, niin ei välttämättä sitten sellaiselle eläkeikäiselle ole se kanava tai muoto. Itse tuosta nyt heti, kun kysyit, että olisiko jotain, niin jotenkin ehkä puuttuu sellainen joku peli. Lähetys, siis semmoinen, mikä johdattaisi siihen Jumalan sanan ja kohtaamaan Jumalan. En tarkoita sitä peliä, mikä kertoisi lähetystyöstä ja eri puolilla maailmaa, vaan niin kuin jossa sä kohtaisit Jumalan. En tiedä, voi olla. Kertokaa siellä kuulijat, että jos sellainen peli on teillä tiedossa. Jo.
Joo, no niin. Ei muuta kuin viestiä tulemaan, jos sellainen peli on tiedossa. Maailma on täynnä kaikenlaisia pelejä. Otetaan meidän viikko musiikkia tuohon väliin. Täällä on sellainen kappale kuin Muutoksen aika. Se oli sun listalta. Haluatko sanoa jotain?
No jotenkin koko elämä on täynnä muutosta ja olemme näinä pandemia-ajan ja poikkeusaikana jokainen joutuneet kohtaamaan elämässämme ja todellisuudessamme monenlaisia muutoksia. Ja tämä laulu puhuu mulle aina uudestaan ja uudestaan siitä jotenkin, että ei tarvitse pelätä. Että me ollaan ihan täysin, me ollaan Jumalan kämmenellä, kaikki on Jumalalla täysin hallinnassa. Tapahtumia ympärillä tai meidän elämässä, ulkoissa olosuhteissa, mitä tahansa. Ja kun me vaan luotetaan siihen Jumalan johdatukseen ja tarkoitukseen meidän elämässä ja pyydetään Jumalan tahdon tapahtumista, niin meillä menee hyvin. Tapahtuu mitä muutosta tahansa.
Katso ihmistä teemaviikko.
Yhteistyössä Radio Day ja medialähetys Sanansaattajat.
No niin, jatketaan tätä Sansa-teemaa tässä aamussa viestintäjohtaja Mervi Viuhkon kanssa. Kohta puhutaan sellaista asiaa kuin toivoa naisille työstä. Niin onko teillä kuin paljon erilaisia tällaisia niin kuin hankkeita ja projekteja, jollaiseksi tämän ehkä mielen?
Joo, no Toivoa naisille on osa kansainvälistä Women of Hope-verkostoa ja globaalisti tarkasteltuna siinä 73 kielellä tehdään tämmöisiä Toivoa naisille -nimisiä radio-ohjelmia ja siinä on myös tämmöinen rukouskalenterikuvio, konsepti, johon me liitetään sitten suomalaiset naiset ja meillä on vastaavia, kun tehdään tosiaan 35 kielellä, niin näitä Toivoa naisille -työn kohteita meillä on useampia ja sitten meillä esimerkiksi ehkä isona kokonaisuutena on kristillinen satelliittitelevisiokanava Perhe Sat7:n työ. Ja sitten on maakohtaisia. Meidän yhteistyökumppaneita vahvoja on niin kuin 4. TVR, jonka yksi työmuoto on tämä Women of Hope, eli suomeksi ja Suomessa Toivoa naisille -työ. Ja sitten on Sat7 ja Far East Broadcasting Company, eli FEPS on vielä sitten meidän. Ja Luterilainen maailmanliitto.
Mm. Otetaan nyt keskustelun mukaan puhelimen välityksellä Kati Lykke. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Joo. Mitäs on aamu alkanut?
No kiitos oikein mukavasti. Tässä syyslomaviikkoa aloitellaan, niin ei voi valittaa.
Kävikö sä jo juoksemassa?
Eilen en ollut juoksemassa, että ihan oli metsäretkipäivä.
Okei, joo, mä tiedän, että sä juokset paljon, kun joskus on ihan juostu yhtä matkaakin. Niin
näin on.
Niin, kyllä, joo. Mutta hei, puhutaan nyt hetki Toivoa naisille -työstä. Sä oot siis vastuunkantajana tuossa Sansan puolella. Mikä sun niinku konkreettinen rooli tässä on?
Joo, mä oon yksi näistä kolmesta naisesta, jotka Suomessa koordinoi Toivoa naisille -työtä, eli yksi jäsen vapaaehtoinen tässä työryhmässä.
Joo. Millä tavalla, jos me katsomme sitä työtä niin kuin täältä Suomesta käsin, ja sehän ikään kuin ampuu satelliitteja vähän niin kuin joka puolelle, niin millainen se niin kuin kokonaisuus on? Kerro vähän siitä.
Joo, no Suomessa kaikkein niin kuin tärkein ja koko ajan kasvava työmuoto on nämä piirit, siis tämmöiset Toivoa naisille -piirit, joita tällä hetkellä Suomessa on 110. Ja syntyy näitä piirejä tasaiseen tahtiin ja jotenkin tuntuu, että tässä pandemian aikana erityisen kiihtyvästi. Eli se on täällä Suomen päässä semmoinen olennainen osa työtä ja jollakin tavalla myöskin niin kuin hyvin menestynyt työmuoto. Ja Suomessa sitten naiset ryhmissä rukoilevat ja jakavat elämää toistensa kanssa ja ovat sitten yhteydessä näihin kansainvälisiin toimijoihin sillä tavalla, että tuemme taloudellisesti ja rukouksin tätä kansainvälistä työtä sitten ympäri maailmaa. Et meillä on niin kun oikeastaan niin kun kahteen suuntaan, että näen hyvin tärkeänä tämän kotimaan työn täällä. Ja siinä mun mielestä toteutuu niin kuin paljon semmoisia tärkeitä Sansan perusarvoja, kuten just yksittäisten ihmisten tavoittaminen tai sitten tämä rukouksen merkityksen niin kuin ymmärtäminen. Ja sitten toisaalta tosiaan se kansainvälinen kenttä, missä on tosi mielekästä olla mukana, kun ymmärtää sen, että ollaan osa näin isoa liikettä, kasvavaa liikettä ja tarvetta ja kysyntää on paljon.
Niin, Mervi ja Kati molemmille oikeastaan heittona. Siis nythän meillä Suomessa on varmasti olosuhteet ihan erilaiset kuin jossain vaikka Afrikassa tai Aasiassa, niin se työ on varmaan niin kuin ihan täysin erilaista. Vai onko?
Joo, no siis siinä mielessä että meillä ei ole todellakaan samanlaisia probleemeja, että meillä ei ole pakkoavioliittoa eikä samankaltaisia niin kuin naisiin kohdistuvaa pahoinpitelyä, väkivaltaa tai muuta, paitsi että jos lähisuhde väkivalta on täälläkin probleema. Mutta siinä mielessä kyllä jo erilaista, ne ongelmat on erilaisia Suomessa kuin Intiassa. Mutta sitten taas toisaalta niin se sama konsepti, että naiset kokoontuu yhteen, jakaa elämää, tukee toisiaan, rukoilee yhdessä, muistaa maailman naisia, niin siinä mielessä se konsepti on kyllä ihan ympäri maailmaa sama.
Joo, ja joten Kati vastasi tuossa tosi hyvin. Itse ajattelen myös, että tietty semmoinen perusihmisyyteen liittyvät kysymykset ja ehkä naiseuteenkin ja ollaan äitejä, ollaan puolisoita. Että siinä on monia kysymyksiä, jotka on yhdistäviä myös ja sitten kun me saadaan kokea tämä niin kuin yhteys rukouksessa, että me voidaan riippumatta yhteiskunta-asemasta, varallisuudesta, missä ihon väristä tai muusta, niin me saadaan muistaa kantaa rukouksissa Jumalan valtaistuimen eteen toisia naisia. Niin siinä on jotain niin kuin upeaa, semmoista rajat ylittävää ja semmoista, niin kuin, koen, että siinä toteutuu se.
Kun tätä työtä tehdään, niin onko tämä tavallaan se lähestymiskulma ja kärki, niin onko se niin kuin selkeästi evankeelinen vai mennäänkö siinä niin kuin ikään kuin apu edellä?
Siis kyllä tietysti niin kuin kaiken kaikkiaan Sansan työssä on tärkeää se, että mennään evankeliumi edellä ja mennään rukous edellä. Ja sitten jos katsoo toivonaisille työn näkökulmasta asiaa, niin kyllä mä sanoisin edelleenkin, että siellä mennään niin kuin evankeliumi ja rukous edellä. Mutta siis toki siis näissä ryhmissä on äärimmäisen tärkeää se, että siellä myöskin autetaan terveyteen liittyvissä kysymyksissä tai tämmöisiin sosiaalisiin probleemiin liittyvissä kysymyksissä. Samoin kuin mitä tiedän, että Satseiskan ja TVR:nkin ohjelmat pitää sisällään tällaisia osioita, joissa nimenomaan annetaan vaikka ravitsemukseen tai terveyteen liittyvää informaatiota. Mutta totta kai, kyllä mä sanoisin, että niin kuin se perustajapohja on aina niin kuin siinä, että miksi me tehdään, miksi me ollaan mukana, miksi me halutaan niin kuin viedä hyvää, siis myöskin niin kuin käytännöllisessä mielessä hyvää eteenpäin, niin kyllähän se kaikki motivaatio ja tämä lähtee siitä evankeliumin ymmärtämisestä.
Ja tähän liittyy myös kysymys, että mitä ymmärrämme tänä päivänä, mitä on kokonaisvaltainen lähetystyö. Ja siinä on myös se evankeliumi, koska välillä tuntuu siltä, että se jää taka-alalle. Mutta ajattelemme, että ihminen tarvitsee kaikkiin elämänsä tarpeisiin siitä kohtaamista ja Jumalan läsnäoloa. Ja se evankeliumi on kuitenkin se sitten, jolla on se ikuisuusarvo.
Kati Lykkä, onko tähän työhön suunnattavia resursseja tarpeeksi vai olisiko listalla tavallaan jotain niin kuin toiveita?
Kyllä niin kuin mä sanoisin, että toivonaisille työ on ehkä lähtenyt jotenkin sillä tavalla täällä Suomessa, että niin kuin on paljon tehty. On paljon tehty vapaaehtoisvoimin, on paljon niin kuin saatu aikaiseksi tuolla kentällä ja sitten on myöskin pystytty sitä kautta osoittamaan, että tarvitaan resursseja. Ja kyllä tietysti resursseja tarvitaan aina niin kuin enemmän ja mä oon todella iloinen esimerkiksi semmoisesta resurssoinnista, että me on saatu lisää tekijöitä, niin kuin työntekijöitä niin kuin Sansan puolesta toivonaisille työhön, koska esimerkiksi meidän tuomat haasteet on sitä luokkaa, että tällä tavalla niin työssä käyvä vapaaehtoinen ei pysty niin kuin vastaamaan niihin haasteisiin. Eli kyllä niin kuin tarvetta on, mutta olen myös iloinen siitä, että se on myöskin Sansassa nähty, että on kasvava työmuoto ja toimiva ja että siihen on resurssoitu.
Ja varmasti tässä niin kuin tulevaisuudenkin kysymyksiä nyt jo tehdään yhteistyötä. On tahoja, joita kiinnostaa samat, on järjestäjä ja näin samojen kysymysten esillä pitäminen, että yhteistyössä tässäkin varmasti ja verkostojen rakentamisessa on niin kuin sitä voimaa. Ja kyllä niitä resursseja tarvitaan siellä maailmalla valtavasti, että me suomalaiset saadaan olla, suomalaiset naiset ja miehet myös niin mukana tässä toivonaisella työssä sillä tavalla ja mahdollistamassa eri maissa, joissa ehkä on niin kuin paljon rajallisemmat, niin kuin taloudelliset resurssit tehdä työtä. Eli saadaan olla mahdollistamassa näitä erikielisiä ohjelmakonsepteja ja sisältöjä. Ja ihan palkkaamalla siellä työntekijöitä. Ja tämä on hyvin konkreettinen tapa myös, miten resursseja kanavoidaan.
Kati Lykkä, anna vielä esimerkki Suomessa tehtävästä työstä, joka liittyy nimenomaan tähän toivoa naisille työhön?
No esimerkkejä on kaikki ne 110 piiriä, jotka Suomessa tälläkin hetkellä taas uudestaan alkaa kokoontumaan. Siellä on monenlaista toimintaa, siellä on piirejä, jotka järjestää myyjäisiä, kerää suoraan niin kuin varoja, keskittyy varojen keräämiseen, tukee jotakin tiettyä vaikka Gujaratin kielistä radio-ohjelmaa Intiassa. Sitten on piirejä, jotka keskittyy enemmänkin tämmöiseen raamatun tutkimiseen, on sielunhoidollisempia enemmänkin. ei niin keskity varojen tuottamiseen. Ja ehkä niin kuin vielä tuosta, kun kysyit siitä, että evankeliumi vai käytännöllinen työ edellä, niin sitten on paljon semmoisia piirejä, joille tullaan todella niin kuin matalalla kynnyksellä, sanoisinko. Että siellä on naisia, jotka on kiinnostuneita nimenomaan siis ihmisoikeustyöstä, naistyöstä, naisten asemasta, ja sitä kautta sitten niin kuin innostuvat tästä työmuodosta. Ja sitten ehkä jossakin kohtaa ovat kiinnostuneita myös näistä niin kuin evankeliumiasioista, että niin kuin hyvin erilaisia piirejä. Ja mä sanoisin, että nimenomaan se painopiste siinä, että sekä tuonne maailmalle suoranaisesti ihan rahallista ja sitten myöskin rukousapua, mutta sitten myöskin täällä paikallisella tasolla niin kuin lähetystyötä paikallisella tasolla, sanoisinko, ja ihmisten kohtaamista.
Mm. Ja mukaan pääsee kuka tahansa?
Todellakin mukaan pääsee kuka tahansa.
Ja mistä löytyy tieto?
Satu Hauta-aho on henkilö, jonka kautta näihin ryhmiin tai ryhmistä saa tietoa. Eli meidän toivonaisille.fi-sivujen kautta löytyy yhteistietoja, ja sitten voi löytää itsellensä sopivan ryhmän. Eli voi käydä useammassa ryhmässä katselemassa, että onko tämä semmoinen väki, kenen kanssa haluan olla tekemisissä ja tehdä yhteistyötä, vai onko joku muu ryhmä. Tai perustanko kokonaan uuden ryhmän, jos ideoita löytyy.
Kiitos.
Vielä niin. Siinä on kiva, meillä on aika hieno huipentuma tulossa tämän kuun viimeisenä viikonloppuna, niin olisi kiva kuulla vielä Katiltasi.
Niin, ihan totta, joo. Kerro.
Joo, eli siis meillä on nyt upea viikko alkamassa ensi viikolla. 27. päivä alkaen meillä on Suomessa vieraana Becky Banks, kansainvälinen koko tämän liikkeen, toivonaisille Women of -liikkeen johtaja. Ja sen puitteissa meillä on kaksi upeaa konferenssia. Toinen Pirkkalassa 30. päivä lauantaina, toinen Äänekoskella 31. päivä sunnuntaina. Ja sinne on vielä mahdollisuus osallistua, tulla mukaan. Saa varmasti tämmöisen kokonaiskuvan, hyvän ja rikkaan kokonaiskuvan tästä Women of Hope-työstä ja toivonaisille työstä Suomessa. Eli tervetuloa vaan mukaan joko Pirkkalaan tai Äänekoskelle tai molempiin.
Mm. Hei, tämä oli hyvä huomio. Ja kenelle tämä on nyt suoranaisesti tarkoitettu?
Se on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet asiasta. Et ihmisiä, joita kiinnostaa naisiin kohdistuva humanitaarinen ja evankelinen työ tässä maailmassa.
Selvä. Kiitos Kati Lykkä tästä ja mukavaa päivää sulle ja mukavaa lomaa.
Kiitoksia. Samoin mukavaa päivää. Moi.
Herätys.
Katso ihmistä -teemaviikko.
Yhteistyössä Radio Day ja medialähetys Sanansaattajat.
Ennen kuin päästään tässä Sansa-asiassa eteenpäin, niin otetaan aamun kysymykseen pari vastausta. Eli tänään puhutaan medialähetys Sanansaattajien katso ihmistä -teemaviikosta. Ja kysymys kuuluu, että millaisia mielikuvia lähetystyöhön liittyy. Uskotko, että lähetystyöllä on merkitystä edelleen? Suvi kirjoittaa Facebookissa, että uskon vahvasti, että lähetystyö on tehtävämme siellä, missä olemmekin. Meitä kaikkia on kutsuttu rukoilemaan. Uusi aika on tuonut uusia välineitä. Mediatyö pääsee sinnekin, missä ihmiset eivät. Kiitos Jumalalle siitä. Hän varustaa lähetit. Ja otetaan vielä sitten Facebook-kommentti. Kaken kommentti. Lähetystyö tuli tutuksi jo lapsena synnynkodisten ja kylällämme, kun isä piti pyhäkouluja ja lähetysiltoja kylällämme vuosikymmenten ajan. Lähetysilloissa sai antaa kolehdin, jolla tuettiin lähetystyötä, ja lähetystyön hyväksi kerättiin pyhäkoulussa postimerkkejä, jotka isä toimitti eteenpäin. Tätini oli myös lähetystyön ystävä. Hän piti lähetyspiiriä Oulussa ja hänellä oli lähettiystäviä Afrikassa, jossa hän vieraili muutamia kertoja. Hänen kanssaan meillä kävi lähetystyöntekijöitä kylässä myös musta mies Tate Samuel, pastori Afrikasta 1970-luvun alkupuolella, ja hän oli mukana kylämme lähetystilaisuudessa meillä. Setäni vaimon siskokin oli lähetystyöntekijänä Afrikassa. Kävimme seurakunnan lähetystilaisuuksissa, lahjoitimme lähetyksen hyväksi milloin mitäkin. Kerran tai pari isä lahjoitti seurakunnan lähetysarpajaisten päävoitoksi elämän lampaankin. Nykyisin tuen kuukausittain muun muassa Sansaa, joka tuli tutuksi Jukka Norvonon aloittaessa Raamatun kannesta kanteen -ohjelman myötä. Kake laittaa tällaisen viestin. No niin, Arto Anttori, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos. Meinasin ajaa ojaan, kun kuulin ton kohti ihmistä jutun tuolta ensimmäisen kerran, kun olin ajamassa tänne Mannerheimin.
No mikä siinä oli?
No siinä oli juuri se, minkä sä sanoit tuossa vähän aikaisemmin, että se piti olla katso ihmistä, mutta nyt siitä tulikin kohti ihmistä. Sitten mä rupesin miettimään, että no tämähän on oikeastaan aika hyvä, tämä kohti ihmistä, mutta siis medialähetys sanansaattajien strategian otsikkona on katso ihmistä. Joo. Se on nyt niin kuin se, mikä se pitäisi olla. Mutta ei se ole ollenkaan huono, siis koska kohti ihmistähän ollaan menossa.
Niin just, joo. Pahoittelu. Tämä on nyt tällainen, niin kuin, tässä on nyt tämmöinen pieni sanavirhe mennyt, mutta joo, totta puhuta. Mutta toiminnanjohtaja Arto Anturi, tervetuloa mukaan, ja Mervi Viuhko edelleenkin täällä lähetyksessä mukana. Oikeastaan tuo Kaken viesti tuossa luetteli semmoisen perinteisen lähetystyön aika lailla niin kuin raamitti sen.
Kyllä.
Ja siitä vaan sitten pitää mennä eteenpäin.
Niin, se kertoo tosiaan siitä, minkälaista innostusta se lähetystyö sai aikaan vielä minunkin lapsuudessa. Munkin täti oli tosiaan Afrikassa lähetystyössä. Ja me eletään toista aikaa 2020-lukua ja mietitään sitä, että millä tavalla tänä päivänä. Sen takiahan tuo Mervi on Sansassa töissä, että se tietää, että miten tänä päivänä innostetaan.
Oliko Mervilläkin joku täti tai joku innostujana?
No kauemmasta suvusta on kyllä niin kuin Japanin lähettiä, mutta oli seuroja, isotätien kodoissa oli tosiaan tupaseuroja, jossa sanaa piettiin esillä, mutta oikeastaan sitten se oli koulun aamun avaus, missä mulla kolahti ja upposi. Siellä oli helluntaiseurakunnan lähetyssaarnaa ja pitämässä aamuavausta ja lopussa päätti osionsa siihen, että totesi vaan, että ehkäpä joskus joku tästäkin joukosta lähtee. Ja mä olin varma silloin 9. luokan aloittaneena, että mä oon se joku, joka tulee lähteä.
Hmm. Mutta onko Arto Anturi, onko se syönyt vähän sitä, siis tietyllä tavallahan, jos ajatellaan vaikka sitä 70-lukua ja tulee mustamies pitämään kokousta ja se on niin kuin ainutkertainen, niin se on melkein niin kuin once in lifetime kokemus, niin tiettyä eksotiikkaa tuo siihen. Niin onko se vähän, että nyt meidän maailma tulee niin kuin syliin, niin onko se syönyt vähän sitä?
No ehkä hyvällä tavalla siis tajutaan, että lähetystyö ei ole vaan tällaista eksotiikkaa, vaan että siinä on oikeista tavallisista meidän kaltaisista ihmisistä kysymys. Että mä luulen, että sellainen turha eksotiikka ja romantiikka on saanutkin siitä niin kuin rapissa pois. Että me ymmärretään se, että lähetyskenttä alkaa kotiovelta, niin kuin nykyään sanotaan. Että maailma on yhtä ja evankeliumille on niin kuin tilausta ja kysyntää ja odotusta. Sitähän sanan saattaminen on, että viedään siis hyvää sanomaa jonnekin sinne, missä kauheasti sitä odotetaan. Ja me tiedetään, että maailma odottaa sitä.
Mä taisin viimeksi, Arto, kun tavattiin, niin mä taisin kysyä sinulta, että minkälaisia havaintoja, kun sä hyppäsit tuolta pappisvirasta tähän Sansan toiminnanjohtajan hommaan. Mä kysyin sen kysymyksen, että millaisia havaintoja. Mä kysyin sen uudelleen, koska sä oot nyt taas pikkusen pidempään ollut siellä. Niin millaisia havaintoja siellä niin kuin tämän päivän medialähetystyökentästä?
No yksi asia, mitä kuulin, että koskettelitte jo Mervin kanssa tuossa äsken, kun puhuitte, että mediahan muuttuu hirvittävää vauhtia, ja tämä on yksi sellainen asia, mitä on hyvin mielenkiintoista tietysti seurata, ja on vaikea ennustaa myös, ja sen takia tämä on mielenkiintoinen tehtävä olla medialähetystyössä, koska meidän täytyisi jatkuvasti seurata, mitä mediassa tapahtuu. Ja sitten eri maissa se tapahtuu eri tavalla. Oli puhetta tuossa, että afrikkalaisessa savimajassakin on niin kuin älykännykkää, ja sosiaalinen media on tärkeä. Just eilen kattelin yhden videon, jossa sanottiin, että Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella ihmiset käyttää 6 tuntia vuorokaudessa keskimäärin kännykän kanssa, ja siitä yli puolet sosiaaliseen mediaan. Että koko ajan täytyy niin kuin tarkkailla ja miettiä, mitä tapahtuu. Tämä on yksi sellainen, mikä on mielenkiintoista, kun tulee tällaiseen työhön, medialähetystyöhön, että joutuu seuraamaan ja saa seurata isoja mediatrendejä.
Mm. Sä olet aikaisemmin kirkkoherrana ja seurakunnassa kerättiin uhreja, kolehteja lähetystyöhön, niin ymmärrätkö ja tiedätkö nyt enemmän tavallaan siitä, että kun silloin kirkkoherrana ollessa. No, kyllä mihin se raha menee? Ja
joo, kyllä mä tietysti olin kovin läheltä seurannut siinäkin vaiheessa. Tämä pandemia on kyllä nyt aiheuttanut sen, että mä olen ollut 13,5 kuukautta tässä työssä ja en mä ole kauheasti päässyt käymään. Mun pitäisi ihan välttämättä päästä kyllä esimerkiksi Intiaan, koska Sansa tukee aika massiivisesti erilaisia hankkeita. Intiassa, myöskin Kaukoidässä. Ja jos en mä pääse käymään siellä, niin mä en ole ihan täysin, mun täytyisi tavata niitä ihmisiä. Toki meillä on nämä sähköiset välineet, joiden kautta ihmisiä tavataan. Mutta että samalla niin kuin sanoisin sen, että kyllähän se syvenee koko ajan. Siis se käsitys siitä, minkälaisia haasteita siellä on, minkälaisissa olosuhteissa ihmiset tekee työtä. Ja mikä heitä innostaa se ennen kaikkea, että kun tuossa toi päivän kysymys, että kannattaako lähetystyötä tehdä, niin sehän on hämmästyttävää, miten voimakas niin kuin se motivaatio ihmisillä on kertoa Jeesuksesta, kertoa hyvää sanomaa, kun he on itse sen kohdannut omassa elämässä.
Mm. No mitä te siellä Sansassa ajattelette, että nythän semmoinen tietynlainen tämän päivän jotenkin semmoinen ajatusmalliin kuuluu se, että jotkut ajattelee suorastaan, että meitä Suomen valtiolle ryöstetään, kun me joudutaan antamaan joku prosenttiosuus tuonne.
Niin, me tehdään tällä hetkellä niin kuin seurakuntien ja seurakuntalaisten kristittyjen lahjoitus niin kuin hyvällä sydämellä antamien lahjoitusten varassa tätä työtä. Ja mä uskon, että se on niin kuin kestävä tapa. Että sillä tavalla me halutaan sitä tehdä. Että on ihmisiä, joiden sydämessä on tämä palo. Ja sitten meidän tehtävä ja Mervin tehtävä viestintäjohtajana on kertoa niille ihmisille, jotka on unohtanut sen, että ne itse asiassa niillä on sydämessä se palo, mutta ne on vaan unohtanut sen tai ei nyt tällä hetkellä tule.
Mutta me ollaan tässä nyt sitä varten, että me muistutetaan.
No juuri näin.
Eikö niin?
Kyllä.
Tämä teemaviikko on sitä, että hei, me tehdään tällaista työtä, tämä on arvokasta työtä. Tuleeko Mervi sellaista postia, että just tällaista, että mä heräsin?
No ei ehkä nyt ihan just tuoreeltaan ole, mutta kyllä toki ihmiset kaipaa, suomalaiset kaipaa tosi paljon sitä rohkaisua. Ja me ollaan niin kuin Sansana semmoinen yksi alusta, yksi tapa, miten voi kanavoida siitä hyvän tekemistä ja olla siinä evankeliumin muutosta tekevässä voimassa mukana. Ja toki on muitakin kanavia ja jotenkin halutaan käyttää tätä mediaa. Ja sekin tosiasia, että 2/3 maailman väestöstä, jos meillä on niin kuin lähenee jo 8 miljardia väkiluku, niin 5,22 miljardia ihmistä omistaa, käyttää älypuhelinta. Eli tämä on tässä meidänkin työssä se tulevaisuuden ja jo tämän hetken alusta, mitä kautta niin kuin tätä kristillisiä sisältöjä halutaan eri kielillä olla välittämässä ja mahdollistamassa, tuottamassa mukana siinä.
Viekö se jopa sellaisen niin kuin jättiosan tulevaisuuden strategiassa?
Varmasti vie. Samanaikaisesti täytyy sanoa, että radiolla ja sitten miksei myös satelliittitelevisiolla on edelleen niin kuin tietty etu. Niitähän ei voi tarkkailla, siis siltä ei jää jälkeen. Ja sen takia tietyissä paikoissa, missä ihmisten kännykän käyttöä valvotaan, niin edelleen tarvitaan sitä radiosignaalia ja satelliittisia.
Joo, toi on asia, jota ei ehkä tule silleen tarkemmin ajateltuakaan. No noinhan se itse asiassa on.
Kiinan valtion niin kuin kyky tällaiseen kybertarkkailuunhan on ihan hämmästyttävää. Tietysti niillä on ihan valtavasti rahaa myös siihen. Mutta samalla kun se tulee edullisemmaksi tällainen valvonta, niin köyhemmilläkin diktaattoreilla alkaa olla valtaa. Ja mahdollisuuksia, välineitä, laitteita.
Mä en tiedä, mä oon aina ollut radion rakastaja ja mä oon niin sitä mieltä, että se on nopein ja notkein ja helpoin. Niin mä tää nyt jotenkin alleviivaa ja vahvistaa.
Joo, kyllä me radiossa pysytään.
se on ihan hyvä juttu. Otetaan tämmöinen pieni musiikillinen hyppy. Hypätään Sakari Löytyn kanssa. Mä luulen, että tässä mennään vähän niin kuin Pirkanmaa ja oliko se Namibia, missä hän asuu, tai eteläinen Afrikka joka tapauksessa. Kyllä huomenna varmaan sataa. On sellainen pieni aprikoinen aihe.
Herätyksen aamuvieras, uusinta.
Katso ihmistä, teemaviikko.
Yhteistyössä Radio Day ja medialähetys Sanansaattajat.
Arto Antturi ja Mervi Viuhko, siis paljonko se nyt oli se maamäärä, missä tehdään työtä?
35
kielellä.
35 kielellä, yli 20 maassa kuitenkin. Se nyt, miten ne radioaallot kuuluu aina, nehän menee rajojen yli.
Joo, otetaan tätä puhelin käteen ja soitetaan.
Mikaelin aamusoitto. Sinne, missä on tilanne päällä.
No niin, nyt pitäisi puhelimessa olla aluepäällikkö Sirpa Rissanen. Hyvää huomenta.
No huomenta täältä Kyprokselta.
Joo, tämä meni vähän kauemmas tämä puhelu. Mikä siellä on? Onko siellä sama kellonaika?
Joo, täällä on ihan sama kelloaika kuin siellä, eli 9.34 on täällä kello.
No kerro vähän, miltä siellä näyttää, kun katsot ulos.
No täällä on aurinkoinen ilma ja semmoinen parikymmentä astetta, mutta syksyvärit on niin kuin tuossa ikkunan takana.
Joo, mutta että lämmintä on riittävästi.
Joo, kyllä ihan joo. Ihan kiva.
Joo, tuo kuulostaa siltä, että työolosuhteet on ihan niin kuin mukavat. Sirparissa ne kerro vähän, millaista työtä Sansalle teet siellä Kyproksella?
Joo, no mä olen täällä Kyprokselta käsin tosiaan, niin mä toimin Sansan aluepäällikkönä tässä niin kuin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan ja Euroopan alueella. Eli mun vastuulla on tämä yhteistyö täällä paikallisten yhteistyökumppanien kanssa. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että me hallinnoidaan yhdessä näitä hankkeita, mitä meillä on täällä. Esimerkiksi tämä kristillisen satelliittiselvitysjärjestö Satellitan kanssa. Sitten mun tehtäviin kuuluu myös viestintää ja toimin myös hallinnollisena esimiehenä Sansalla heteillä täältä käsin.
Milloin muuten viimeksi olet käynyt ehkä niissä kohdemaissa, mihin nämä pääsääntöisesti nämä lähetykset esimerkiksi menee?
Joo, siitä on muutama vuosi aikaa. Nyt tämä koronatilante on sotkenut pakan täysin ja sitten mä olin itse tuossa välillä muissa maissa. Eli mä oon ollut tuolla Aasiassa välillä, että mä oon palannut tänne niin kuin, vuosi sitten ja nyt olin kesän Suomessa. Että en ole ihan lähiaikoina käynyt, että tämä työ täällä hoituu myös hyvin pitkälle Teams-kokousten kautta ihan niin kuin ympäri maailmaa joka paikassa. Ja sitten tosiaan niin kuin yhteistyökumppanien kanssa niin kuin yhteyttä pitää, mutta täällä Kyproksella tietysti nyt on sitten tavannut, että täällä on yhteistyökumppanit.
Joo, sanoit tuossa, että se on vain, korona on vain niin sotkenut sitä hommaa, mutta ei se nyt ole sitten koko pakkaa sotkenut, vaan ehkä olisiko päinvastoin?
No joo, mutta sanotaan näin, että korona on niin pistänyt monin tavoin uusiksi näitä kuvioita, mutta sitten on tullut myös paljon uusia alkuja ja niin kuin tavallaan luovuuskin on lisääntynyt sitten tämän koronapandemian myötä, että on pitänyt keksiä uusia ratkaisuja.
Otetaan Mervi ja Arto myöskin keskustelu tähän mukaan, niin onko meillä paluuta entiseen tavallaan, niin kuin entisen kaltaiseen työmuotoon? Tuossa Sirpa otti jo esille tämän niin kuin, että mennään Teamsille ja...
No jossain määrin varmaan on, koska jos mä ajattelen esimerkiksi meidän televisiotuottajaa, meidän persiankielisten ohjelmien televisiotuottaja Mikke Tuneria, niin hän tuskaili tuossa pandemian alussa ihan hirveästi sitä, että hän ei pystynyt tekemään niitä ohjelmia, koska ihmiset olisi pitänyt lennättää eri maista samaan televisiostudioon, ja se ei vaan onnistunut, ja siinä oli isoja ongelmia. Mä luulen, että tässä suhteessa toivotaan, että palataan jossain määrin entiseen, että oikeasti ihmiset voi tulla televisiostudioon ja tehdä niitä, mutta sitten samalla siinä on varmaan kehitetty uudenlaisia tapoja, miten sitten toimitaan, kun se ei ole mahdollista. Ja tämä persiankieliset ohjelmat, niin, tai farsin ja Darin ja Tadjikin kieliset ohjelmat, niin sehän on kuuluu tuonne Sirpan vastuualueeseen nimenomaan. Että Sirpahan kattelee TV-tuotantoa siellä Kyproksellahan, niitä tehdään niitä ohjelmia.
Onko se Sirpa pääasiassa televisio, jota sä siinä teet, vai mikä on radio ja televisio niin kuin suhde?
Joo, siis meillähän on meidän yhteistyökumppanit on siis satelliittitelevisio, mutta sitten myös niin kuin radio-ohjelmia tehdään. Mutta nykyisinhän ei saa unohtaa missään nimessä tätä sosiaalisen median merkitystä, eli varsinkin nuorsukupolvi, niin hehän yhä enenevässä määrin, niin kuin, heillä on mobiili, minkä kautta he seuraa, ja sitten niin kuin, sosiaalisen median eri alustojen kautta seurata. Että tämä on yksi hyvin, hyvin tärkeä kasvava trendi, että sitä ei saa missään nimessä unohtaa.
Tuleeko sinulle, Sirpa Rissanen, vastaan siellä, tuossa Arto mainitsi tuossa lähetyksessä aikaisemmin sen, että viranomaiset esimerkiksi voivat hyvinkin heittäytyä hankalaksi ja tehdä häirintää ja tällainen niin kuin mobiilitietokone niin kuin puolella tehtävä työ, niin siihenhän jollain tavalla pystytään ehkä sulkuja laittamaan, niin tuleeko vastaan tällaista toimintaa?
No mulle ei henkilökohtaisesti ollut, mutta kyllähän nämä meidän niin kuin yhteistyökumppanien studiot niin kuin sit näissä maissa, ympäröivissä maissa, esimerkiksi niin kuin Egyptissä tuolla Beirutissa ja Turkissa ja näissä niin kuin ympäröivissä maissa, niin heillä saattaa olla tällaisia sitten niin kuin ongelmia, mutta ei mulla henkilökohtaisesti ole.
Sirpa Rissanen, kerro vähän sieltä kohteesta terveisiä. Heti tulee tietysti mieleen Afganistan, joka on tässä otsikoissa koko ajan, Libanon, esimerkiksi nämä.
Joo, no Libanonissahan nyt on niinku, siis se, talous- ja finanssikriisihän on nyt niinku aivan niinku todella vakava siellä, että se on yksi vakavimmista talouskriiseistä maailmassa, ja siellä on hyperinflaatio, ja ruokatavaran hinnat on nousseet ihan yli 400%, ja niinku polttoaineista, sähköstön pulaa, ihan peruselintarvikkeista. Ihmiset sieltä, me kuullaan niinku tarinoita, että ihmiset kertoo, että he syö siellä lähinnä leipää ja pastaa, koska ei ole varaa ostaa vihanneksia, hedelmiä tai lihaa. Ja YK mukaan siellä niinku yli 70% ihmisistä tällä hetkellä niinku elää köyhyydessä. Et siellä on sit sairaaloilla ei ole niinku tarvikkeita, lääkkeitä hoitaa esimerkiksi näitä koronapandemia tai muitakaan potilaita tarvittavalla tavalla, ja ihan särkylääkkeet saattaa olla pulaa. Ja sitten niinku Sasseiskan meidän yhteistyökumppanin toimintaan tämä vaikuttaa tietysti sillä, että he joutuvat generaattorilla pyörittämään sitten, että he saa sähköä, mikä tietysti sitten se on kalliimpaa, se maksaa enemmän, mutta he on kuitenkin pystyneet toistaiseksi niin kuin sit näitä ohjelmia vielä niin kuin tuottamaan ja lähettämään sieltä käsin. Ja sitten he niin kuin tekevät sitä yhteistyössä erityisesti niin kuin paikallisten kirkkojen johtajien kanssa, että heillä on niin kuin ohjelmissa on vierailina puhujina usein paikallisten kirkkojen edustajia, jotka sitten niin kuin lähettää toivoa ja rohkaisuviestiä sitten näissä ohjelmissa. Että se on niin kuin todella tarpeellista näissä maissa. Että Libanonissahan on niin kuin arabimaista eniten kristittyjä, jos ajatellaan tätä aluetta täällä. Että siellä on 30-40% väestöstä perinteisesti ollut kristittyjä, mutta vaaranahan on nyt tietysti se, että he lähtee yhä enenevässä määrin maasta, koska siellä on se tilanne niin vaikea, koska heillä on sitten taas, he on perinteisesti ollut koulutetumpi väestön osa siellä, ja heillä on sitten niinku kontakteja ulkomailla jo valmiina, niin heidän on sinänsä niinku helpompi lähteä sieltä, niin että se niinku sitten vähentää entisestään tätä kristittyjen määrää täällä Lähi-idässä, jos näin käy, ja tähän tilanne nyt on jatkunut tietysti jo vuosikausia ympäri Lähi-itää, ja Pohjois-Afrikkaa sellaisena, että täältä niinku kristittyjen määrä vähenee niin kuin koko ajan, ja siinä meidän yhteistyö esimerkiksi just näiden radio- ja kristillisen televisio-ohjelmien niin kuin lähettämisessä on hyvin tärkeää, koska se nimenomaan rohkaisee näitä kristittyjä ja näitä, jotka elätään niin kuin vähemmistönä, näitä pieniä kirkkoja ja kristittyjä täällä, että se on niin kuin sillä erittäin tärkeää työtä tällä alueella, jos halutaan, että täällä pysyy tosiaan tämä kristittyjen vähemmistö, ja tämähän on kuitenkin kristinuskon niin kuin syntysija, että sillä tavalla mä näen sen itsekin hyvin tärkeänä.
Toimiiko toi hätä tässä kohtaa sillä tavoin niin kuin yleisesti ottaen toimii, että kun ihmisellä on hätä, niin sillä on kaipaus esimerkiksi hengellisiin asioihin enemmän, niin tuleeko palautetta tai näkyykö se siellä niin kuin työssä, että nyt kun siellä Libanonissa on, vai onko se niin jotenkin muurin takana, että se palaute ei välttämättä kovin nopeasti tule sieltä?
Kyllä, niin kuin nämä nyt meidän yhteistyökumppanit sanoo ihan järjestään, että tämä pandemia on niin kuin lisännyt ihmisten niin kuin tarvetta ottaa kontaktia. Tietysti johtuu siitä, että ihmiset on ollut varmaan enemmän yksin kuin normaalisti, ja se on ihan normaali reaktio ihmiseltä, että hakee niin kuin sitä kontaktia. Ja sitten niin kuin se yleinen näköalattomuus, mikä täällä niin kuin on jo vuosikausia ollut täällä Lähi-idän alueella, niin tämä koronapandemia on vain niin kuin lisännyt sitä. Se on ollut yksi niin kuin lisä vaan siihen soppaan, niin se on myös niin kuin saanut ihmiset tavallaan esittämään entistä enemmän kriittisiä kysymyksiä ja pohtimaan niin kuin elämän tarkoitusta ja miettimään, että onko tämä tosiaan kaikki tässä vai onko jotain enemmän. Että kyllä niin kuin palautteiden ja kysymysten määrä on lisääntynyt, ja ihmiset esittää tosiaan niin kuin täsmäkysymyksiä. Sitten esimerkiksi kun meillä on niin kuin näitä raamatun opetusohjelmia ja tällaisia, niin ihan sitten niin kuin kysytään, että voiko tosiaan olla näin ja miksi te opetatte näin. Ja että ihan niin kuin positiivisia ja negatiivisia kysymyksiä, mutta kysymyksiä on niin kuin paljon. Että kyllä ihmiset niin kuin kyseenalaistaa ja kysyy todella paljon. Että kyllä siinä varmaan täällä pandemialla on osuutensa siihen, mutta ihan se kokonaistilanne täällä, mikä on niin kuin ollut tosiaan vuosikausien vaikea.
Aluepäällikkö Sirpa Rissanen, kiitos tästä lyhyestä tuokiokuvasta sieltä Kyprokselta. Sanon vielä, jos joku nyt kokee, siis hätää on aina myöskin hyvä liikkeelle panija tässä, jos joku haluaa tukea nimenomaan sitä työtä, mitä sä teet siellä, niin millä tavalla siihen pääsee mukaan?
No meillähän tuo Sansa.fi-sivulla on se Afganistanin keräys, että jos haluat tukea Afganistanissa, ja sieltähän ihan selkeä viesti on se, että älkää unohtako meitä, että sieltä niinku siellä sanotaan, että vaikka tämä tilanne häviää otsikoista, niin me ollaan edelleen täällä, että muistakaa meidät, rukoilkaa meidän puolesta. Rukous on myös erittäin tärkeä, mutta että myös taloudellisesti voi tukea esimerkiksi tämän keräyksen kautta.
Kiitos Sirpa tästä, oikein mukavaa päivää sinulle sinne.
Kiitos, joo, moi.
Herätys. Katso ihmistä teemaviikko.
Yhteistyössä Radio Day ja medialähetys Sanansaattajat.
Mervi Viukko ja toiminnanjohtaja Arto Anttori, minkälaisia asioita haluatte vielä nostaa esille, kun puhutaan tästä näitä?
No, jos me Mervin kanssa saataisiin palita, niin varmaan haluttaisiin tuosta, mitä Sirpa mainitsi, tuo rukouksen merkitys nostaa esiin. Se on uskomaton, että täällä se tuntuu jotenkin niin itsestäänselvältä meille, ja miten se nyt oikein se rukous vaikuttaa. Ja sitten kun mennään tuonne Afganistaniin todella vaikeisiin, hengenvaarallisiin tilanteisiin, niin se on se, mitä meille, se viesti, mikä meille tulee sieltä. Älkää unohtako meitä, rukoilkaa meidän puolesta. Se on näkymätön yhteys, joka yhdistää. Ja sitten mä mietin tietysti sitä, että mitä se nyt sitten tarkoittaa. Meillähän on kuulijoissa varmaan paljon erilaisia rukoilijoita, että se ei välttämättä aina ole vaan sitä, että mä yksin itsekseni rukoilen, vaan se tarkoittaa myös, että mä hakeudun ystävien seuraan, jotka rukoilee. Esimerkiksi Toivoa naisille -rukousryhmään tai sitten johonkin muuhun rukousryhmään, jossa ei pelkästään rukoilla vaan niiden omien asioiden puolesta, vaan muistetaan koko maailmaa. Ja mun mielestä tämä on tärkeää, että me ei pelkästään vaan rukoilla omien asioiden puolesta, koska silloin, kun me rukoillaan muiden puolesta, niin me ollaan myöskin jollain tavalla saamassa, tavallaan me annetaan sitä omaa rukousta ja saadaan. Tämä on kristillisen elämän yksi iso salaisuus. Kannattaa lähettää leipänsä veden yli, sen saa sitten takaisin. Eiks niin, Mervi?
Kyllä, rukous on meille todella tärkeä. Me tehdään myös työtä rukoillen ihan kirjaimellisesti myös itse, eli koetaan, että palaverit on tärkeä aloittaa rukouksella, ja meillä on sellainen virtuaalinen rukoushetki myös kollegoiden kanssa muutamina päivinä viikossa, ja torstaina siihen voi kuka tahansa liittyä, ja sitä polku siihen on, jos liityt Facebookissa Sansa -yhteisöryhmään, niin sieltä kautta niin löytyy sitten linkit tähän rukoushetkeen, mutta halutaan olla vahvistaa myös tätä rukouselämässä kasvamista. Itse koen, että rukoilemaan oppii rukoilemalla. Ja siinä ei tule ehkä koskaan valmiiksi. Sekin on siinä toisaalta kauhean kiehtovaa ja mielenkiintoinen puoli, että Jumala näyttää sieltä ikään kuin niin kuin pimeän peitosta ja sieltä niin kuin syvyyksistä niitä aarteita. Ja joskus se rukous asennossa olo on ehkä hyvin tuskallistakin ja kyynelet valuu, ja Jumala myös sieltä sisältä näyttää niitä omia niin kuin syntejä ja myös nuhtelee oikealla tavalla, jotta voi taas niin kuin tehdä sellaisia korjausliikkeitä siinä omassakin elämässä ja tekemisessä. Ja myös meillä niin kuin järjestön työssä. Meillä on myös siellä sansa.fi-sivuilla esirukousseinä, eli sinne kuka tahansa voi käydä anonyymisti jättämässä omia rukousaiheita. Ja siellä on valtava joukko ihmisiä, jotka niiden puolesta myös rukoilee. Ja samoin Domin Live-rukoussovellus, josta jo tässä aikaisemmin puhuttiin, niin jos olet tämmöinen mobiilikäyttäjä, niin se on hyvin kätevä ladata maksuton ilmainen sovellus ja sinne siellä tehdä itselle rukousohjelmaa ja myös sitten hyödyntää sitä esirukousseinää siellä.
Raamattukannasta kanteen, lähtikö se nyt viidennelle kierrokselle?
Kyllä.
Ja sitten tuossa Mervin kanssa jo todettiin, että se on 4 vuotta vanha tuo Dominion Life. Ja
Raamattukannasta kanteen 5. kierros tarkoittaa, että on 5 vuoden kierroksia.
5 vuoden
se on
kierros,
siis parikymmentä vuotta jo pyörinyt.
Juuri näin. Joo. Niin mä ajattelin, että tässä kohtaa vähän vanhoilla tulilla, niin mitäs uutta teillä on tulossa?
No, ei paljasta kaikkea, mutta sanotaan, että ensi vuoden teemana tulee olemaan rukous ja näkymätön yhteys. Että kyllä me halutaan siihen panostaa ja myöskin me nähdään, että minkälaisia haasteita tämä, mitä säkin oot Mikael tuossa sanonut, että kun maailma muuttuu nopeasti, niin se on iso haaste, jota niin kuin rukoille lähdetään tekemään. Raamatun merkitys tulee säilymään ja kyllä mä uskon, että ollaan Raamattu kannesta kanteen ohjelman. Jukka Norvan on rauhoittava ja vakuuttava puhetapa tulee varmaan saamaan rinnalleen myöskin jotain ehkä vähän lyhyempiä pätkiä, jotka vahvistaa Raamatun opiskelua, että tämän tyyppisiä ajatuksia, toiveita, suunnitelmia.
Ja meillä on siis myös toi Raamattu kannesta kanteen, meillä on sovelluskehitys parhailla menossa, eli joulukuussa on tarkoitus sitten julkaista ihan uusi, nykyaikainen, moderni ja kiva uusi Raamattu kannesta kanteen sovellus.
Kun puhutaan rukouksesta tai ylipäätään niin kuin se, että mitä me voimme tehdä, sitten kun me keskustelussa mennään ihmisoikeuksiin ja uskonnon vapauteen, se jotenkin tulee niin kuin hiukka voimaton olo.
No joo, mutta että meillä on yhteistyökumppaneita, ehkä tuo Sirpa on siitäkin voinut hyvin sanoa, että esimerkiksi Egyptiin suunnatuissa televisio-ohjelmissa on vahvasti otettu kantaa siis siihen, että halutaan luoda sellaista ilmapiiriä yhteiskuntaa, jossa ymmärretään, miten tärkeää on, että ihminen, joka kääntyy esimerkiksi kristityksi, että hän voi olla julkisesti sitä, mitä hän on. Ja tällaisia oikeuksia ei valitettavasti suurimmassa osassa maailman maita ole. Ja nämä on sellaisia teemoja, joita halutaan myös olla tukemassa. Mm-hmm.
No, tähän lopuksi Arto ja Mervi, minkälaisia asioita siellä arkisella Sansan pöydällä, työpöydällä on niin kuin tällä hetkellä? Että minkä kanssa siellä painitaan?
Ihan tavallisia arkisia. Budjetti ja toimintasuunnitelma ja monenlaista tällaista.
Sano Arto, mikä on Sansan talous? Noin niin kuin.
No, kiitos lahjoittajille, kiitos Jumalalle siitä, että on löytynyt ihmisiä, jotka haluaa tukea lähetystyötä ja me on pystytty tekemään ihan samalla volyymilla kuin tähänkin asti edelleen sitä työtä ja rukoilla ja toivotaan, että tämä jatkuu ja voitaisiin jopa ehkä kasvattaa sen työn määrää.
Missä se mahdollinen kasvualue on?
No kyllä me nähdään, että Suomessa on siis todellakin tutkimusten mukaankin, täällä on 10% suomalaista, noin 500 000 ihmistä, jotka lukee Raamattua ainakin silloin tällöin. Ja me uskotaan vahvasti siihen ja kaikki tutkimukset osoittaa, että ihmiset, jotka lukee Raamattua ja rukoilee, että heillä on sydän auki lähetystyölle. He on niitä ihmisiä, jotka tukee ylipäätänsä hyvän tekeväisyyttä, mutta erityisesti lähetystyötä.
Joo, tällä viikolla siis se Sansan teemaviikko, katso ihmistä meillä meneillä. Eli tuossa 10 tunnin kuluttua suurin piirtein tulee ensimmäinen tuollainen lyhyt ohjelma, tunisialainen Samian, hänen tarinansa on tässä tällä maanantaille joka päivä 10.45 tulee tähän herätykseen liittyen. Ja sitten muuta näitä lyhytohjelmia, radiohartauksia ja kaikkea sellaista, että Sansa on hyvin, hyvin esillä tällä viikolla.
Kiitos Radio Deille mahdollisuudesta olla.
Kiitos teille, Arto Antturi ja Mervi Viuhko. Oli mukava, kun tulitte.
Kiitos paljon, että saatiin tulla.
Katso ihmistä teemaviikko.
Yhteistyössä Radio Day ja medialähetys Sanansaattajat.
Herätys joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.